Протестиращи сърби подпалиха американското посолство в Белград. Един човек изгоря, 150 бяха ранени при безредиците в сръбската столица. Станишев свика на извънредно заседание шефовете на силовите министерства и разузнаването, за да обсъдят обстановката в Сърбия. След обед Народното събрание ще гласува внесния от опозицията вот на недоверие към правителството. Самолет с 46 души на борда се разби в Венецуела.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържило. Следват подробностите. Повече от 150 души бяха ранени в Белград след снощните размирици, последвали големия митинг срещу независимостта на Косово. Има ранени полицаи, демонстранти и журналисти. След штурмуването на американското посолство, което е подпалено, в сградата бе намерено обгоряло тяло. Според последните съобщения, той е на жена, вероятен участник в демонстрациите. Развилнелите са младежи плячкосаха луксозните магазини в центъра на града. Хулиганите отмъкнаха маратонки, дрехи, компютърна техника. Сръбската телевизия въведе цензури, свали всички американски филми от програмата си. От Белград информира кореспондентът на Дарик Радио Ели Юрокова.
Сърбия падна на изпита за отбрана на Косово след митинга под мотото «Косово е Сърбия», штурмуването на посолства, плячките на западни фирми и магазини превърнаха демонстрациите в разрушителен поход. Държавната сръбска телевизия е въвела цензура след признаването на Косово и от програмата са изчезнали американските филми и серии, а са се появили сръбски и руски серии и стари филми. Директора на радио и телевизия Сърбия Александър Тианич обяснява, че това е заради специалните предавания за Косово и вероятно ще се върне бързо познатата схема. Граничният пункт Мердаре между Сърбия и Косово е отворен за движение след протестите и нападенията на запасняците срещу косовската полиция и Кейфор. Съединените щати предупредиха премиера Воислав Куштуница и външния министър Вук Ереми, че ще бъдат лично отговорни, ако продължат нападенията срещу американското посолство и американски граждани. В косовска Митровица днес ще има нови протести. Вчера на митинга там бяха пребити и журналисти. Президента на Косово Фатмир Сайдио предупреди правителството на Сърбия, че всеки опит за подялба на Косово ще доведе до печални последици в региона. Днес се очаква официално съобщение на сръбската полиция за вчерашните размирици. Според информации тук, намереното въглено тяло в американското посолство е на жена, участник в демонстрациите. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
Министър-председателят Сергей Станишев обсъжда с министъра на вътрешните работи Румен Петков напрежението в Белград след протестния митинг, нападенията срещу дипломатическите представителства и очакваните протести днес в Косовска Митровица. В срещата трябва да участват и председателят на Държавната агенция национална сигурност Петко Сертов, както и ръководителите на специалните служби. Подробности очаквайте в по-късните ни емисии. Съветът за сигурност на Обединените нации остро осъди нападенията на чуждестранните посолства в сръбската столица. Съветът единодушно осъжда по най-категоричен начин вандалските нападения срещу посолства в Белград и приветства предприятите от сръбските власти стъпки за възстановяване на реда и за защита на посолствата и техния персонал, гласи декларацията на съвета, прочетена от неговия ротационен председател за февруари, посланникът на Панама. Генералният секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис заяви, че е шокиран и натъжен от насилието, последвало вчерашните протести в Белград срещу обявената от Косово независимост. Това е много труден момент за Сърбия и хората имат правото да изразяват чувствата си, но мирно. Убеден съм, че мнозинството от сърбите са против насилието, но са заложници на шепа, разбойници и вандали, чието действия нанасят големи вреди на репутацията на сръбския народ, гласи изявлението на Дейвис. След насилието от изминалите дни сръбските власти трябваше да се погрижат за сигурността и да гарантират, че протестите, които организираха, няма да излязат извън контрол, посочи още той. Унгария и Хърватия ще изчакат с признаването на независимостта на Косово, заявиха се среща в Будапеща външните министри на двете държави. За нас е важно да продържаме добри отношения с Сърбия. Унгария няма да е сред първите страни, които ще признаят независимостта на Косово, но това със сигурност ще се случи в следващите няколко седмици, заяви унгарската външна министърка Кинга Гьонц, цитирана от информационната агенция МТИ. Наличието на унгарско малцинство в Сърбия прави признаването на Косово деликатен въпрос, допълни Гьонц. Хърватският външен министър Гордан Ядрокович заяви, че Хърватия ще признае Косово, след като това бъде направено от мнозинството от страните членки на Европейския съюз. България да се включи в Общ православен съюз, който ще бъде създаден на 26 февруари в сръбския град Крушевац. Това предложи в специално интервю за Дарик Радио командирът на паравоенната сръбска гвардия на цар Лазар Андрей Милич. Военното формирование, в което влизат няколко хиляди запасняци от сръбската армия, както и част от разпадналата се бойна група Тигрите на Аркан, има за цел да върне властта на Белград над обявилата в неделя независимост област Косово. Ето какво казва още Андрей Милич пред Ангел Иванов.
Па ми от България тражим единение със сръбски.
От България търсим единство със сръбските земи. Гледаме на България като на православна държава и няма необходимост България да се набърква с лъжовната организация НАТО. Затова на 26 февруари правим събор в Крушевац, който ще бъде под наслов Сърбия обедини се с православните. Ние търсим поделяне на света и на Европа на две части, което означава Русия, България, Румъния, Кипър, Гърция, Грузия от едната страна и останалите в другия състав на Европа. В такъв случай американците не биха посмели да ни бомбардират и това ще е краят на войната. Това, което ви говоря, е една нова стратегия, заради която се възпираме. Иначе не е проблем да тръгнем още тази нощ. Но Косово няма да си отиде без бой, бъдете сигурни в това. Дали ще започне утре, или след месец, или чак през май, тъй като сега е зима, няма значение. Обявяването на въстание и война не означава военна интервенция на часа. Подлъгва се Америка, подлъгват се англичаните и германците, че ще помогнат на шиптарите да ни вземат Косово. Обявяването на независимост на Косово и Метохия за нас е само приближаване до освобождението на Косово. Според мен, дори е добре, че преговорите приключиха.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Темите от страната. Народното събрание ще гласува в късния следобед вота на недоверие към правителството, внесено от опозицията с мотива за корупция в управлението. Това е четвъртият вот на недоверие към кабинета Станишев. Теодора Симова с предварителна информация.
Под искането за оставка на правителството се подписаха 80 депутати от ДСБ, ОДС, БНС, Атака, БНД и Независими. То се подкрепи от извън парламентарната сила ГЕРБ. Повече от 30 гласа обаче не достигат на опозицията да свали правителството, защото по конституция искането се смята за прието, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители или 121 депутати, а мнозинството разполага с 150 гласа. Не само в управляващото мнозинство ще има пробойни обаче при гласуването на вота. В лицето на лидера на движение социал-демократи Николай Камов, който обяви намерението си да гласува заедно с опозицията. Иначе обединената опозиция също има и на комисия. Николай Михайлов от ДСБ определи коалицията в опозиция, атакуваща корупцията в управлението като нелепа, защото по думите му в нея има хора, които взаимно са се обвинявали в корупция. Тъмносиният депутат обаче увери, че гласът му ще бъде срещу това управление. По време на дебатите вчера по искането за вот на недоверие към правителството, единици бяха депутатите от опозицията с конкретни сигнали за корупция. Според премиера Сергей Станишев, опозицията няма платформа за управление и не е готова за властта. Той на шега подреди алтернативен кабинет на опозицията.
Още новини от парламента. Началната дата на репресиите на комунистическия режим остава 12 септември 1944 година. Народното събрание отхвърли искането на НДСВ и опозицията. Датата да бъде 9 септември 1944 година. Жълтите и десниците се заканиха да сезират всички европейски институции. Тодор Симова с подробностите пряко от парламентарното ни студио.
18 години след 10 ноември БСП и ДПС застъпиха тезата, че избитите между 9 и 12 септември 44-та без съд и присъда са справедливо убити, като възмездие срещу евентуално извършени от тях престъпления преди 9, коментира Иван Сотиров от ОДС. Беше извършена най-историческа и юридическа несправедливост, коментира вносителя на законодателните поправки Минчо Спасов от НДСВ, който е председател на вътрешната комисия в парламента. Разделиха убитите на добри и лоши, добави той. От НДСВ, ДС и ДСБ се обявиха за промени в съвета по законодателството към 40-тия парламент, който в становището си за поправките твърди, че така палачите и главорезите от периода между 9 юни 23-та и 9 септември 44-та година ще бъдат политически и граждански реабилитирани. Опозицията ще се обърне към парламентарната асамблея на съвета на Европа, която с резолюция от 96-та година задължи държавите да реабилитират репресираните. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симов.
Още една тема от Народното събрание. Под 7% да спадне нивото на безработицата през 2008 година си поставя за цел правителството. Това стана ясно от представянето на Националния план за действие по заетостта, представен от социалния министър Мирия Масларова по време на разисквания в Народното събрание тази сутрин. Ива Капкова информира пряко от парламентарното ни студио.
В момента средното ниво на безработица в Европейския съюз е 7,1%, подчерта министър Масларова. Безработицата у нас е 7,75% и е стигнала европейските нива, но все още имаме 300 000 безработни, което е сериозен проблем, отбеляза Христина Христова от НДСВ, която похвали обхватността на правителствения план. По-рано социалния министър Масларова подчерта, че правителството е предвидило 190 милиона лева за обезпечаване на националния план по заетостта. От тях 39 милиона са за финансиране на работодатели, които наемат на работа хора с увреждания. Заетост за 73 961 български граждани предвижда националния план. 46 милиона лева са отделени отново за работодатели и бизнеса, които са решени да квалифицират персонала си. Парите са и за чиракуване, и за заплащане на наставниците на чираците, според закона за насърчаване на заетостта, който бе приет на второ четене от парламента по-рано днес. Според закона наставник, който обучава чирак, ще получава допълнително по 120 лева. До 500 лева ще се заплаща на работодател, който пък наеме безработен за чиракуване, уточни социалния министър. От студиото на Дарик в парламента Ива Капкова.
За повишаването на размера на здравноосигурителната вноска от 6 на 8,4 на 100 се обявиха членовете на асоциациите на университетските, националните, областните и общинските болници. Ако тяхното предложение се приеме от Народното събрание, те настоят финансовата тежест да падне върху осигурителите, а не върху осигурените лица. Лили Ангелова с подробностите.
Необходимо е решение на Народното събрание за промяна в законовата уредба, която да позволи на представители на болничната медицинска помощ, избрани от трите асоциации, да участват при подготовката и подписването на националния рамков договор. Това пише в декларация, подготвена от асоциациите, която днес ще бъде изпратена до президента Георги Първанов, министрите на здравеопазването и финансите и до Народното събрание, съобщи доцент Асен Златев, член на асоциацията на университетските болници.
Необходимо е решение на Народното събрание за промяна в законовата уредба, която да позволи справедлива конкурентност в задължителното здравно осигуряване между равнопоставени здравноосигурителни финансови институции, за да може да не е монополист единствено и само Националната здравна каса. Необходимо е да отпадне задължителното членство на изпълнителите на болнична помощ в една единствена съсловна организация и да се даде възможност за свободен избор на съсловна организация.
Ръководствата на трите организации са решили да бъде създадена и конфедерация на болничните асоциации, която да има по-голяма тежест при решаването на проблемите в системата на здравеопазването.
В обедните новини на Дарик вести от чужбина. Самолет с над 40 души на борда изчезна в Венецуела малко след излитането си, съобщават световните агенции. Местни медии съобщават, че самолетът се е разбил в Андите. Той е изчезнал от радарите в щата Мерида. Местна телевизия съобщи, че самолетът на компанията Санта Барбара излетял от планински град Мерида за столицата Каракас. Хеликоптер с трима американски сенатори на борда направи аварийно кацане в Афганистан. Хеликоптерът, превозващ кандидат-президента на демократите от 2004 година, сенатора Джон Кери, председателят на Сенатската комисия за външните работи Джозеф Байден и републиканецът Чък Хейгъл се е приземил в планински район на Афганистан по време на силна снежна буря. Сенаторите са останали в хеликоптера няколко часа до пристигането на американски войници, които са ги евакуирали във военно-въздушната база в Баграм, намираща се на 47 километра от столицата Кабул. Никой не е пострадал при този инцидент, заявиха от кабинета на Кери. Тримата сенатори са на обиколка, която включва посещение в Индия, Турция и Пакистан. Американските въоръжени сили проследяват отломките от унищожения разузнавателен спътник с надеждата да потвърдят, че не са останали парчета, които могат да паднат на земята и да нанесат щети, предаде Associated Press. Военните използват радари, данни от сензори и други технологии, за да проучат отломките от сателита, който в сряда бе поразен от ракета и стрелял от американски боен кораб в Тихия океан, заяви генерал Джеймс Картрайт, заместник-председател на съвета на началник щабовете на американската армия. Основният въпрос бе дали ракетата успяла да унищожи опасния резервуар, пълен с токсично гориво. Турската армия съобщи, че е започнала през изминалата нощ сухопътна офанзива, подкрепена и от бойни самолети в Северен Ирак, която има за цел да прогони бунтовниците от Кюрдската работническа партия, които имат бази там. Турските въоръжени сили, които уважават териториалната цялост и стабилността на Ирак, ще се върнат на турска земя, възможно най-скоро, веднага щом постигнат целите си, се съобщава в комюнике на турската армия.
Бизнес.
Здравейте от мен, Калиман Мечкаров. Тютюнопушенето в туристическите обекти да се забрани напълно със закон от началото на 2009 година, предлагат от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции. Татяна Димитрова с повече информация.
Байко Байков, член на управителния съвет на асоциацията, заяви, че в много европейски държави вече важи тази пълна забрана и това не се е отразило на приходите на хотелиерите и ресторантьорите. Немалко българи почиват с граница, защото не искат да водят децата си в заведения, където се пуши, коментира той. В асоциацията смятат и, че критикуваната стратегия за развитие в туризма, оповестена от Държавната агенция по туризъм, трябва да бъде приета въпреки критиките към нея, защото е важна за развитието на отрасъла. От 1 юни ИАТА въвежда издаването само на електронни билети, което ще затрудни дейността на туристическите агенции, защото немалко авиокомпании не предлагат все още тази услуга, а пък летищата във Варна и Бургас нямат за сега техническа възможност да отчитат електронни билети, обясни Александра Илиева от асоциацията. Според нея ще има сериозен проблем и с продажбата на пакети за екскурзии на далечни дестинации. Татяна Димитрова, Дарик Радио София.
Българо-американски инвестиционен фонд е сключил договор с Allied Irish Bank за продажбата на 49,99% от капитала на Българо-американската кредитна банка. Цената на една акция е 67 лева, като общата стойност на сделката е 216,2 милиона евро. На българска фондова борса три от индексите SOFIX, BG40 и BG Total Return 30 се повишиха, само BG Rate отчете понижение. С повече информация Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Ниски обеми и слаби изменения стартира борсова търговия с последния ден от седмица. Сутрешната търговия борсовият оборот възлиза на скромните 1,6 милиона лева. Индексите се движат разнопосочно, като SOFIX повишава стойността си с минималните 0,08%, а BG40 намалява стойността си 0,40%. От акциите, търгуване на официален пазар, книжата на Паракосо Българско речно плаване АД поскъпват 1,60%, тези на холдинг Варна А добавят 2%, а Обена Инвест Холдинг и Кораборемонтен завод Одесо губят средно по 2% от пазарната си оценка. Сред поскъпващите позиции водачи са акции на Сердиком АД, които при необичайно висок обем поскъпнаха с 17,83%. Асенова крепост повишава пазарната си капитализация с 13,67%, а ЕОМА с 5,65%.
Лукойл България повиши от днес крайните заводски цени на горивата, съобщиха от компанията. При бензин А95 повишението е с 0,67%, а при бензин А98 с 0,64%. Цената на евродизела се увеличава с 1,25, а на газиола с 1,01%. 5000 лева глоба за Столичната агенция за траурни услуги наложи Комисията за защита на конкуренцията заради използването на герба на София. Според антимонополистите, по този начин дружеството може да увреди интересите на конкурентите си, тъй като въвежда в заблуждение потребителите за предлаганите от него продукти и така предопределя изборът им. Освен глобата от 5000 лева, Комисията за защита на конкуренцията разпоредила на Столичната агенция за траурни услуги да премахне от фирмения си знак елементите, които наподобяват герба на София. Цените на петрола продължиха да се понижават в азиатската електронна търговия днес, след данните за увеличение на американските петролни резерви през миналата седмица. Американският лексуров петрол с доставка през април по евтиня с 15 цента до 98.08 долара за барел в сутрешната електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Сорта Брент от Северно море с доставка през април подскъпна с 8 цента до 96.32 долара за барел. Британският парламент прие необходимите документи, които позволяват на правителството да национализира банката Northern Rock, която попадна под ударите на ипотечната криза преди около половин година и не успя да преодолее проблемите с ликвидността си. Банката, която доскоро беше петият по големина ипотечен кредитор на острова, беше спасена от фалит чрез заеми на стойност 25 милиарда лири от английската централна банка през септември. Категоричните действия на правителството бяха продиктовани от опасността от заразяването на цялата финансова система от проблемите на Northern Rock и спадането в по-тежка ситуация. Курсът на еврото в сутрешната търговия във Франкфурт бе над 1.48 долара. Единната валута се разменяше за 1.48 долара. С повече информация от валутните пазари, Владимир Калчев от финансова къща Логос.
Еврото днес се търгува стабилно след вчерашните силни печалби, дошли след публикуването на индекса за деловата активност в Филаделфия, който навреди на долара. Данните показаха най-слаб резултат след 2001 година и накараха мнозина икономисти да считат, че американската икономика вече е изпаднала в рецесия. Към 11 часа българско време котировките в евро-долар бяха 1.4810. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3190 на 1.3210. В обменните бюра доларът се търгува между 1.31 и 1.33. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Икономически обзор в 12 ви представи Калиман Мечкаров.
Обедните новини на Дарик Радио ви представи и Людмил Кръжилов.